Blaðsíða 45 Þrautir Hér eru tillögur að fjölbreyttum verkefnum sem þú getur unnið eftir að hafa lesið bókina París. Verkefnin má vinna í stílabók eða tölvu. Markmiðið að efla leskilning, tjáningu, orðaforða og dýpri tengingu við efni sögunar. Samheiti Skrifaðu upp orðin og settu rétt samheiti við. Orð. Númer 1. Skrítin. Númer 2. Sérlega. Númer 3. Aðalega. Númer 4. Upphaf. Númer 5. Talsverður. Númer 6. Undrandi. Númer 7. Stundum. Samheiti. A. Byrjun. B. Þó nokkur. C. Furðulegur. D. Mest. E. Mjög. F. Af og til. G. Hissa. Skrifaðu setningu þar sem þú notar bæði orðin í samheitaparinu. Dæmi. Orð. Sérlega og mjög. Setning. Veðrið var sérlega gott og úti var mjög notalegt.